Innutar Mirjam Spiteri de Bono tieħu l-ġurament bħala il-ħdax il-President tar-Repubblika ta' Malta. Arar maġġuri qed jgħeddet partijiet ta' Sydney u ħaddiema tas-salvataġġ ikomplu bl-isforzi tagħhom fit-Taiwan biex jeħilsu lil dawk maqbuda fit-tifrik wara terremot qawwi. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Innutar Mirjam Spiteri de Bono ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala il-ħdax il-President tal-Repubblika ta' Malta f'ċerimonja li uffiċjalment bdiet b'quddisa fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta. Il-qofol intlaħaq fil-palazz tal-Gran Mastru fejn fis-sala tal-Gran Kunsill Mirjam Spiteri de Bono ħadet il-ġurament ta' kariga ta' President ta' Malta mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u saret il-ħdax il-President ta' Malta.
Mirjam Spiteri de Bono solennement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi li konserva inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni.
Fil-preżenza ta' l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Emeritu George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Il-President Spiteri de Bono rat il-proklama u assumiet il-funzjonijiet tal-Kap tal-Istat fosthom dik li tħares u tiddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta.
Billi b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati moddija nhar is-27 ta' Marzu 2024 jiena ġejt maħtura President ta' Malta u billi jiena ħadt u firmajt il-ġurament tal-kariga u ddim il-Kamra tad-Deputati fis-seduta tal-lum stess kif meħtieġ bl-artikolu 50 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa għalhekk jiena Mirjam Spiteri de Bono qiegħda hawnhekk narraf u nipproklama illi fl-4 ta' April 2024 skont l-imsemmija Kostituzzjoni assumejt il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Magħmula fil-palazz il-Belt Valletta llum 4 ta' April 2024.
Il-President il-ġdid ta' Malta innutar Mirjam Spiteri de Bono. Arar maġġuri qed jgħeddet partijiet ta' Sydney bis-sewwieqa jkunu mwissija biex jevitaw ivvjaġġar bla bżonn minħabba il-maltemp li qed iġib miegħu xita qawwija fil-kosta tal-Vant, xita qawwija imbassra fil-biċċa l-kbira tal-istat ta' New South Wales għallhom il-ġimgħa. L-awtoritajiet iwissu li sa 200 mm xita mistennija f'Sydney u l-kosta tal-Beach u sa 300 mm fil-awara escarpment li iħares fuq Wollongong. Arar kbir mistenni matul il-Hawkesbury Nepean River lejn Sydney, Penrith mistennija ikolla ammont ta' xita daqs xar unofs li s-soltu tinżel f'April. L-Awtorità ta' Trasport qed twissel is-sewwieqa mal-istat kollu biex jevitaw sewqan bla bżonn u tissuġġerixxi biex iżommu ruhom aġġornati fejn ikunu sejrin biex jaraw jekk it-toroq humiex affettwati bl-ilma. Ħaddiema tas-salvataġġ qegħdin ikomplu bl-isforzi tagħhom fejn Taiwan jippruvaw jeħilsu lil dawk li jinqabdu fit-tifrik u bini waqa wara terremot ta' 7.2. Dan kien l-akbar terremot li laqat il-pajjiż f'25 sena. Residenti lokali kienu evakwati għal l-inħawi fil-miftuħ minħabba l-biża' li bini li sofra ħsarat kbar waqt it-terremot jista' jaqa'. Xu Chen Wei, is-sindku tal-Belt ta' Hualien li kienet qrib tal-epiċentru tat-terremot tgħid li l-ħidma tas-salvataġġ qed tkompli.
All residents and businesses from buildings that are in a dangerous state were evacuated. Now the search team is only concentrating on one building where we found the remains of a lady whose surname is Tang, who will be retrieved soon.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li l-qtil ta' mara Awstraljana minn attakk mill-Iżrael waqt li kienet qed tagħti l-għajnuna tagħha huwa kompletament inaċċettabbli. Il-mara Awstraljana Jomi Franken kienet qed tgħin ma' l-għaqda ta' Karità Internazzjonali World Central Kitchen. hija kienet waħda minn ħamsa li inqatlu waqt li kienu qegħdin iqassmu l-ikelu provisti ta' għajnuna fit-tramuntana ta' Gaza. Il-Prim Ministru offra il-kondoljanzi tiegħu lill-familja tagħha u jgħid li l-Awstralja tistenna spjegazzjoni sħiħa tal-mewt tagħha.
This is someone who volunteered in Australia to help people during the bushfires. This is someone who was volunteering overseas to provide aid through this charity for people who are suffering tremendous deprivation in Gaza. And this is just completely unacceptable. Australia expects full accountability for the deaths of aid workers. Aid workers and those doing humanitarian work, and indeed all innocent civilians, need to be provided with protection.
L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna mexxa il-pellegrinaġġ tradizzjonali fil-festa ta' San Girgor fiż-Żejtun. Il-pellegrinaġġ beda mill-kappella ta' San Clement u wara waqfa qasira ta' talb fil-Knisja Arċipretali ba' sejjer sal-Knisja ta' San Girgor fejn kienet iċċelebrata quddisa. Il-festa ta' San Girgor tkun iċċelebrata l-erba wara il-festa ta' Lejt il-Kbir. Il-festa ta' San Girgor hija marbuta ma' tradizzjoni li tumur lura għas-seklu 16. Dan il-pellegrinaġġ kien beda b'ringrazzjament mill-ħelsien mill-pesta minħabba li San Girgor kien ikkunsidrat bħala il-qaddis protettur kontra il-pesta. Minn dak iż-żmien din il-festa imbidlet fihum li jiġbor fih taħlita ta' fidi u tradizzjonijiet Maltin. Ħafna jerħula lejn Marsa Xlok biex jilabu it-tombla jew jagħmlu l-ewwel għawma tagħhom. Il-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin Sirjan ikkundanna l-attakk mill-Iżrael li qeret it-taqsima konsulari ta' l-ambaxxata Iranjana f'Damasku u fih mietu jew kienu feruti n-nies kollha li kien hemm ġewwa. Il-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin Sirjan Faisal Magdad sejjaħ dan l-att mill-Iżrael bħala wieħed kriminali.
We strongly condemn this criminal act carried out by the Zionist enemy, which led to the death of some innocent citizens who were passing by this street. So again, we emphasize our position beside our brothers in the Iranian embassy and the Islamic Republic of Iran, and we assure that Syria and the Islamic Republic don't forget their enemies.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth u f'Adelaide, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne u f'Hobart u possibiltajiet ta' ħalbiet ta' xita qawwija mistennija f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa il-5 jum tax-xahar ta' April tas-sena 2024.